Послание до Тит, глава 1. Павле, Божиот слуга и апостол на Исуса Христа, според верата на Божиите избраници и познавањето на вистината, која е според побожноста, во надежта за вечен живот, што пред вечни времиња го вети Бог кој не лаже, а во свое време го јави своето слово преку прогласувањето што ми е доверено мене, според заповедта на Бога, нашиот Спасител, до Тит, вистинското чедо на заедничката вера, благодат, милост и мир од Бог Таткото и Господа Исуса Христа, нашиот Спасител. Затоа те оставив на Крит, за да го средиш несвршеното и за да поставиш старешини по сите градови, како што ти наредив. Ако е некој непорочен, маш на една жена, ако има деца кои веруваат, кои не се обвинети заради разузданост или непокорност, зашто епископот, како Божи домоуправител, треба да биде непорочен, не само љубив, не гневлив, не пијаница, не тепач, не лаком за срамна печалба, туку гостолјубив, пријател на доброто, разумен, праведен, благочестив, воздржлив, кој се држи цврсто за верното слово, согласно со науката, за да може и да опоменува во здравата наука и да ги изобличува оние кои се противат. Имено, има многу непокорни, празнословци и измамници, особено од обрезаните, на кои треба да им се затвори устата, зашто тие заради срамна печалба растураат цели домови, учејќи го она што не треба. Еден од нив, нивен собствен пророк, има речено: критјаните се секогаш лажливи, зли зверови, мрзливи трбуси. Ова сведоштво е вистинско, затоа изобличи ги строго, за да бидат здрави во верата, за да не им обрнуваат внимание на јудејските бајки и заповедите на луѓето, кои се одвраќаат од вистината. За чистите се е чисто, а за оние кои се нечисти и кои не веруваат, ништо не е чисто, туку им се онечистени и разумот и совеста. Исповедуваат дека го познаваат Бога, но го одречуваат со делата, како одвратни и непослушни и неподобни за какво и да е добро дело. Глава 2. А ти говори за она што се сложува со здравата наука. Старците да бидат трезвени, чесни, разумни, здрави во верата, во љубовта, во трпението. Исто така по старите жени, да се владеат како што доликува на свети, да не клеветат, да не се предаваат на многу вино, туку да бидат учителки за доброто, за да ги учат младите жени да ги љубат своите мажи и своите деца, да бидат разумни, чисти, добри домаќинки, покорни на своите мажи, за да не се хули Божиото Слово. Исто така, опоменувај ги младите да бидат здраворазумни, давајќи се во се себе си како пример за добри дела, во науката, нерасипаност, достоинство, здраво и беспрекорно слово, за да се засрами секој противник, немајќи што да каже лошо за нас. Опоменувај ги робовите, за да им се покоруваат на своите господари, да настојуваат да им угодат, да не им противречат, да не подкрадуваат, туку да ја покажат својата добра верност, та да ја украсуваат во се науката на нашиот Спасител, Бога. Зашто се јави Божијата благодат, која носи спасение за сите луѓе, која не воспитува да се откажеме од безбожноста и светските похоти, да живееме разумно, праведно и побожно во сегашниот век, очекувајќи ја блажената надеж и славното јавување на нашиот семоќен Бог и Спасител, Исус Христос, кој се даде сами од себе место нас, за да не избави од секакво беззаконие и да очисти за себе собствен народ, кој му припаѓа кој ревнува за добрите дела. Зборувај го ова и опоменувај и изобличувај со целосна власт, никој да не те презира. Глава 3. Напомнува им да се покоруваат на началствата и властите, да бидат послушни, да бидат готови за секое добро дело, никого да не хулат, да не се препираат, да бидат благородни, покажувајќи секаква кротост кон сите луѓе, зашто и ние бевме некогаш неразумни, непокорни, скитници, робови на разни страсти и задоволства, живејќи во зло и завист, мразени и мразејќи се еден со друг. Но кога се јавја добрината и човеколюбието на Бога нашиот Спасител, не спаси, не врз основа на праведните дела што сме ги направиле ние, туку по својата милост, преку капењето на новораѓањето и обновувањето на Светиот Дух, кого Богато го изля на нас, преку Исуса Христа, нашиот Спасител, та оправдани преку Неговата благодат, да станеме наследници според надежта на вечниот живот. Верно е тоа слово, и сакам ова да го држиш цврсто, и оние, кои веруваат во Бога, да се грижат да одат напред во добрите дела. Тоа е добро и полезно за луѓето. А избегнувај ги глупавите распрашувања, родословијата, расправиите и препирките по однос на законот, зашто се неполезни и суетни. Избегнувај човек кривоверец по првото и второто опоменување, знаејќи дека таквиот човек се изопачил и дека греши, та се осудил сам себе си. Кога ќе ги пратам при тебе Артема или Тихик, побрзај да дојдеш при мене во Никопол, зашто решив да презимувам таму. Грижливо снабди ги за пат правникот Зина и Аполос, за да имаат се што им треба, но и нашите да се учат да бидат први во добрите дела, каде што е тоа необходно потребно, за да не бидат безплод. Те поздравуваат сите кои се со мене. Поздрави ги оние кои не љубат во верата. Благодата со сите вас. Амин.